πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Τι ωραίο Σαββατοκύριακο, ήσυχο από πλευράς επικαιρότητας.
Ωραίο,
δεν βρίσκαμε θέματα. Ναι.
Ήσυχο, ήσυχο. Στόλισες, μα εγώ σκεφτόμουν που το ξεκίνησα το πρωί που σηκώθηκα να σε ρωτήσω. Στόλισες χριστουγεννιάτικα επειδή ήταν ήσυχο το Σαββατοκύριακο, γι' αυτό.
Θέλω να... πώς το πω τώρα, να είμαι πολύ τίμιος μαζί σου. Θα το πω κομψά, να είμαι... Να είμαι ευθύμιος, ναι. Ήθελα να στολίσω. Και έβλεπα και τους γειτόνους όλους που ανεβάζανε από τις αποθήκες τα στολίδια και τα λαμπιόνια και όλα τα σχετικά. Όμως εκεί το απόγευμα του Σαββάτου που είχα αποφασίσει, έσκασα αυτή η ιστορία.
Και λες άστο και το άλλο Σαββατοκύριακο.
Και λες άστο και το άλλο Σαββατοκύριακο. Και ναι.
Ναι.
Καταλαβαίνεις ότι ο στολισμός δεν είναι κάτι που αφορά μόνο εμένα. Είναι και άλλο πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στο στολισμό. Οπότε Τώρα το καταλαβαίνεις.
Ναι.
Ναι. Ένας δεν γίνεται μόνος του.
Με στόλισα. Που λένε δεν στόλισα, με στόλισα. Ναι. Ή τον στόλισε, με στόλισε. Κάπως έτσι.
Πάντως πλάκα-πλάκα 37 μέρες απέμειναν στα Χριστούγεννα. 36 και μία δηλαδή.
Και μπαίνουμε πια και στον αστερισμό των πολλών εορτών. Και, βλέπεις.
Και, και το Instagram έχει γεμίσει στολισμένα σπίτια, στολισμένα δέντρα, στολισμένες βιτρίνες.
Και για κάποιο λόγο
μου φαίνεται φέτος
στολίζουμε χριστουγεννιάτικα πάντα. Ναι. Νωρίτερα.
Καλά το λες.
Μπαλκόνια στολισμένα, για να μας αλλάξει τη διάθεση, ναι, γιατί όχι.
Μου έλεγε μια καλή φίλη ότι είδε στους δρόμους να έχουν στολίσει χριστουγεννιάτικα από την 28η Οκτωβρίου. Άκου τώρα.
Καλά
κάποιοι,
τώρα πια.
Κάποιοι.
Έτσι που πάμε, σε 2-3 χρόνια, γίναμε Ευρωπαίοι, παιδί. Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι, πρωτοπόντο Ευρωπαίοι.
Τελείως όμως. Λοιπόν, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο, στους 91,6, στους 105,8.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Και η Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Πανέτοιμοι εδώ να ξεδιπλώσουν το κουβάρι της επικαιρότητας.
Έτοιμο πόλεμο.
Ναι, ναι.
Ο Γιάννης Πρίντεζης, στη ρύθμιση των ήχων, υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου των φωνών μας που φτάνει σε όλη την Ελλάδα, από όπου μας ακούτε. Όχι μόνο οι ήχοι, αλλά και οι μουσικές.
Και οι μουσικές που επιλέγει η Ρα Ιπανανίδου, το κορίτσι μας το όμορφο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Γιάννα Αρφάνη φροντίζει να έχουμε τα πιο φρέσκα νέα και τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, όπως ακούστε και συνέχεια. Έτσι για να ξέρουμε πολύ καλά όσα συμβαίνουν γύρω μας.
Ελάτε να περάσουμε στον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνείτε μαζί μας. Ξεκινάμε, ναι, από το Viber, ένα τρόπο τον οποίο, ο οποίος είναι καινούργιος, αλλά τον έχετε αγκαλιάσει, σας αρέσει πολύ. Λοιπόν, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή,
ναι,
πάτε στην αναζήτηση.
Αναζήτηση, στο ψαχτήρι που
ακριβώς
λέμε.
Ζητάτε πρώτο πρόγραμμα, ψάχνετε το πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M. Μας βρίσκεται αμέσως και μας στέλνετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την επικαιρότητα, για την εκπομπή, τόσα θέματα θα συζητήσουμε σήμερα.
Πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα, αυτό.
Ακριβώς.
Πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Ή στη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Ούτως ή άλλως από εκεί επικοινωνούν οι γκρούπι της εκπομπής χρόνια τώρα και εμείς πολύ τους ευχαριστούμε. Μπαίνετε στην σελίδα πρωινές διαδρομές στο Facebook, πληκτρολογώντας την αναζήτηση με λατινικά ή λατινικά στοιχεία. Είναι εκεί που είμαστε πάνω από 7.500 στην παρέα. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμα, την παρατήρηση, το σχόλιο σας μέσω του Messenger.
Άλλος τρόπος είναι η σελίδα στο Facebook του πρώτου προγράμματος. Πρώτο πρόγραμμα. Επίσης το πληκτρολογείτε, το βρίσκετε. Πολλοί είστε μέλη της παρέας του πρώτου προγράμματος. Και μέσω αυτού του τρόπου μας στέλνετε το μήνυμά σας.
Και φυσικά, για να μην παραμένει παραπονεμένος και ο Υπουργός Αποτελεσματικότητας των Ηνωμένων Πολιτειών,
έτσι,
ο κύριος Ήλον, έχουμε παρουσία και στην πλατφόρμα X. Πρωίν διαδρομές. Ναι.
Παρότι μαθαίνω ότι πολλοί δυσαρεστημένοι αποχωρούν. Παίρνουν τα μπουγαλάκια, τους αποχωρούν από το X.
Κάτι εκατομμύρια.
Ναι, θέπουν, και πάνε στο Blue Sky, νέα πλατφόρμα.
Ναι, το Blue Sky, όχι το κανάλι εδώ.
Όχι, καμία σχέση.
Κάνει εκεί ο φίλος μου ξενάκι εκπομπή, ο Σωτήρης.
7 εκατομμύρια, ναι, σε ένα 24ωρό.
Ναι.
Πολύ μεγάλο
αριθμό. Χαμός.
Καλά, βέβαια. Το 6 έχει πολλούς ακολούθους ακόμη για να έχει πρόβλημα. Ναι. Με εξόργησε, έχω να σου πω. Όχι, με εξόργησε. Με συγχωρείτε, να το πάω αλλιώς. Είδες αυτή τη φωτογραφία από το αεροσκάφος που είναι ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, ο κύριος Μάσκ, ο κύριος Κέννεντι.
Ναι.
Και τρώνε McDonald's.
McDonald's.
Και, ναι, στην υγεία μας.
Ναι, τα τζάνκ. Ναι, τα τζάνκ. Ναι.
Στην υγεία της Αμερικής.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μην απολυλογούμε γιατί η ώρα πήγε 8 και 14. Θέμα της επικαιρότητας, κυρίαρχο, είναι η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Μετά από ένα ιδιαίτερα ταραγμένο Σαββατοκύριακο και μια συνέντευξη που έδωσε στο Βήμα, με την οποία αναβάθμισε την κριτική του εναντίον της κυβέρνησης και προσωπικά εναντίον του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, ιδιαίτερα για τα εθνικά μας θέματα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε προδότες.
Τον Υπουργό Εξωτερικών, του οποίου την παρέτηση ζήτησε.
Την κυβέρνηση κατ' επέκταση και τον Πρωθυπουργό.
Την κυβέρνηση κατ' επέκταση. Ζήτησε την αποπομπή του κ. Γεραπετρίτη. Χαρακτήρισε χαριεντισμού στη συνάντηση Ερντογάν-Ράμα.
Είναι λίγο πολύ γνωστά,
ναι,
αυτά. Το θέμα είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα. Είχαμε μία, πριν από λίγο, ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Χωρίς άλλους προλόγους, πάμε να την ακούσουμε. Το πρώτο ερώτημα που του θέσαμε ήταν ευθέως αν υπάρχει θέμα σταθερότητας για την κυβέρνηση και για τη χώρα μετά από αυτή την εξέλιξη, δεδομένου ότι υπάρχουν βουλευτές που ακολουθούν τον Αντώνη Σαμαρά.
Θα τον ακούσουμε.
Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι το 2024 δεν είναι και δεν μπορεί να γίνει 1993. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς το έργο της. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η ισχυρότερη και η πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα στο Κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση έχει ήδη καταγράψει 3 πολύ σημαντικές νίκες με ποσοστά της τάξης του 40%. Μια κυβέρνηση που είναι από τις ισχυρότερες και σταθερότερες αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Άρα έχουμε πολύ σημαντική δουλειά μπροστά μας. Κανείς δεν μπορεί να παίξει με τη σταθερότητα της χώρας. Και εμείς προχωράμε αυτά για τα οποία έχουμε ψηφιστεί και στα οποία, επί τη βάση των οποίων, θα κριθούμε στο τέλος της τριετίας.
Κύριε Ρωμανέ, θα μπορούσε με έναν τρόπο να αποτραπεί η διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού από τη Νέα Δημοκρατία, δεδομένου ότι μέχρι τώρα η κυβερνητική γραμμή, η στάση του Μαξίμου, της κυβέρνησης αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος, απέναντι σε όσα έλεγε ο κύριος Σαμαράς, ιδίως για τα εθνικά θέματα, ήταν ότι οι πρώην Πρωθυπουργοί έχουν το προνόμιο να διατυπώνουν τις δικές τους απόψεις για την πολιτική.
Πράγματι, οι πρώην Πρωθυπουργοί έχουν αυτό το προνόμιο. Οι πρώην Πρωθυπουργοί και τις δικές τους απόψεις αλλά και τις στάσεις τους σε πολλές περιπτώσεις, τις ανησυχίες τους μπορούν να καταγράφουν. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, υπήρξε μια ποιοτική διαφορά ανάμεσα σε αυτό το οποίο σεβόμαστε διαχρονικά και σε αυτό το οποίο έγινε προχθές. Η ποιοτική διαφορά έγκυται στο ότι ο κύριος Σαμαράς, εν προκειμένου, αμφισβήτησε τα πατριωτικά αισθήματα της κυβέρνησης, του Υπουργού Εξωτερικών κατά επέκταση της κυβέρνησης, άρα και του Πρωθυπουργού που τον έχει επιλέξει. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ σημαντική ποιοτική διαφορά σε συνδυασμό με τις ανήκες εκφράσεις, τη διαστρέβλωση και τις προσβλητικές, θα μου επιτρέψετε να πω, αναφορές, όχι μόνο στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί όταν μιλάει κανείς για χαργεντίσματα, αναφερόμενος προφανώς σε συναντήσεις που για πρώτη φορά καταφέρουν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον κύριο Ερντογάν. Αυτό που θα έπρεπε να αναγνωριστεί από όλους ως μια πολύ μεγάλη επιτυχία τον ονομάζεται χαργεντίσματα. Θεωρώ ότι είναι, επιμένω να λέω, προσβλητικό πέραν όλων των άλλων και για τον ίδιο τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Κύριε Ρωμανέ, με τη διαγραφή κλείνει το θέμα. Αλλά να το θέσω αλλιώς, υπάρχει πρόβλημα σταθερότητας για τη Νέα Δημοκρατία?
Η Νέα Δημοκρατία είναι, θα το επαναλάβω, μία από τις πιο ισχυρές κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Βλέπετε τι γίνεται στην Γερμανία, βλέπετε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Έχει πολύ σημαντικό έργο μπροστά της. Η κυβέρνηση αυτή είναι που έχει καταφέρει να αλλάξει την εικόνα της χώρας, έχει ενισχύσει τη χώρα σε όλα τα πεδία, αμυντικά, γεωστρατηγικά, διπλωματικά, οικονομικά και ούτω καθεξής, και έχει ψηφιστεί με ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επί τη βάση λοιπόν αυτού του προγράμματος εργαζόμαστε όλοι καθημερινά και επί τη βάση αυτού του προγράμματος και των πεπραγμένων μας τα επόμενα 3 χρόνια θα κριθούμε. Άρα έχουμε πολύ σημαντική δουλειά να κάνουμε και προφανώς αυτή η δουλειά συνεχίζεται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ποια πιστεύετε ότι ήταν η σκοπιμότητα της νέας επίθεσης που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού? Θεωρείτε ότι μπορεί να υποκρύπτεται κάποιο σχέδιο, ακόμη και κάποια διεργασία για την δημιουργία νέου κόμματος?
Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μπω σε μια τέτοια συζήτηση που βασίζεται σε υποθέσεις και αν. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η κυβέρνηση, γιατί βασικά το βασικό θέμα των διαφοροποιήσεων που έχει επαναλάβει πολλές φορές ο κύριος Σαμαράς μέχρι προχθές και οι οποίες όμως έχουν απαντηθεί, έχουν εξηγηθεί και δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα, καμία βάση για αυτή την ανυπόστατη κριτική. Νομίζω λοιπόν ότι το να κατηγορείται μια κυβέρνηση η οποία, όντας την πιο ισχυρή φάση για τη χώρα, κάθεται στο τραπέζι και συζητάει με μια σταθερή εθνική γραμμή που λέει ότι αναγνωρίζουμε μία και μόνη διαφορά που είναι η χάραξη ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδας. Και μάλιστα να γίνεται αυτή η κριτική όταν δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που να μην έχει κάνει διάλογο με την Τουρκία, να μην έχει κάτσει στο τραπέζι με τον Ερντογάν, να μην έχει κάνει διερευνητικές επαφές. Μόνο ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει 4 συναντήσεις με τον κύριο Ερντογάν και 6 κύκλους διερευνητικών επαφών.
Είναι αλήθεια, αλλά ο ίδιος ακούσατε τι είπε, ότι δεν συνέτρεχαν τότε κάποια δεδομένα τα οποία υπάρχουν σήμερα.
Κοιτάξτε, όπως... η αλήθεια είναι ότι πράγματα δεδομένα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, σήμερα δεν γίνεται καμία υπερπτήση. Τότε γίνονταν καθημερινά υπερπτήσεις. Σήμερα είμαστε, επαναλαμβάνω, πιο ενισχυμένοι από ποτέ. Έχουμε ισχυροποιήσει τη θέση μας σε όλα τα πεδία περισσότερο από ποτέ. Έχουμε ισχυροποιήσει τις συμμαχίες μας. Έχουμε ισχυροποιήσει την άμυνα, τη θωράκιση της χώρας και το καθεξής. Άρα πράγματι διαφέρουν οι συνθήκες, αλλά σε κάθε περίπτωση ξαναλέω ότι είναι λίγο έτσι, δεν θα μου επιτρέψετε να πω, παράλογο να ασκείται μια τέτοια κριτική και πολύ περισσότερο όταν αυτή η κριτική καταλήγει στη διαστρέβλωση κοπτοραπτική και διαστρέβλωση δηλώσεων προκειμένου να χτιστεί ένα αφήγημα ερημιοδοσίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι και παράλογο για έναν άνθρωπο ο οποίος μέχρι προχθές στήριζε αυτή την κυβέρνηση που κατηγορούσε για όλα αυτά.
Ο κύριος Σαμαράς στη συνέντευξή του αναφέρεται και στην παρέτηση.
Στις δηλώσεις αμέσως μετά, νομίζω. Στις δηλώσεις αμέσως μετά που έκανε τη συνέντευξη του Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών.
Του Υπουργείου Εξωτερικών.
Για να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του. Λέει, πείτε μου τι λάθος έκανα. Ο ίδιος ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών υπέβαλε την παρέτησή του.
Και μάλιστα αναφέρεται αρκετά αναλυτικά σε αυτό.
Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος διευθυντής, αν ανατρέξει κανείς και δει τα στοιχεία της υπόθεσης, θα δει ότι νομίζω σε ένα μήνα θα αποστρατευόταν εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Είχε ήδη πάρει μια ετήσια αναβολή στην αποστράτευσή του, μια επιμήκυνση της θητείας του επί της ουσίας για ένα χρόνο. Και το μόνο που έγινε είναι ότι στην λόγω σύσκεψη συμμετείχε
ο διάδοχός του
ναι. Γιατί είναι αυτός ο οποίος θα χειριστεί όλα αυτά τα ζητήματα και στις επόμενες σκέψεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα το να προσπαθούμε από διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα να χτίσουμε ένα αφήγημα που είναι προσβλητικό όχι μόνο για τη χώρα, όχι μόνο για τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο για τον Πρόεδρο της Κύπρου εμπροκειμένου με βάση αυτά που υπόθηκαν προχθές, αλλά κυρίως για το 41% των πολιτών που εμπιστεύονται αυτή την κυβέρνηση και που έχουν εμπιστευτεί και επιβεβαιώσει ξανά και ξανά την εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι, αν μη τι άλλο, παράλογο.
Κύριε Ρωμανέ, υπάρχουν βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία που συνομιλούν με τον κύριο Σαμαρά ή και συμφωνούν με τις απόψεις τους. Εάν συνεχίσουν την ίδια ρητορική, θα δουν και αυτοί την πόρτα εξόδου?
Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα βουλευτών οι οποίοι συμμερίζονται τέτοιες απόψεις. Να σας θυμίσω ότι τέτοιες απόψεις δεν ακούμε ούτε από ακραία κομμάτια της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Και επαναλαμβάνω με τα λόγου γνώσεως ότι η κυβέρνηση έχει μια συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα και ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο να επιτελέσει και να είστε σίγουροι θα το κάνει.
Είναι γεγονός ότι τέτοια κριτική όντως δεν ακούγεται ούτε από την αντιπολίτευση, όμως είδαμε τον τελευταίο καιρό τον κύριο Σαμαρά να βρίσκεται σε ένα συντονισμό. Έτσι, σε ό,τι αφορά την κριτική που ασκεί για τα εθνικά θέματα, σε άλλο τόνο βέβαια και σε άλλο μήκος κύματος σε ορισμένες περιπτώσεις, με τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμανλή. Η στάση του κυρίου Κώστα Καραμανλή είναι κάτι που προβληματίζει στην κυβέρνηση? Δεδομένου μάλιστα ότι ο κύριος Σαμαράς τον πρότεινε και για πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Κοιτάξτε, είδαμε να εμπλέκεται ουσιαστικά μέσω του κυρίου Σαμαρά το όνομα του κυρίου Καραμανλή σε μια επίσης άκομψη και άκερη συζήτηση για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο κύριος Καραμανλής μέσω κύκλων του ουσιαστικά διέψευσε την όποια ενημέρωσή του για το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι παραπάνω να υποθεί για τον κύριο Καραμανλή. Ο κύριος Καραμανλής με απόλυτο σεβασμό και τον ακούμε πάντα και πολλές φορές και αυτός πράγματι έχει διατυπώσει και ενστάσεις και διαφορετικές οπτικές και πολλές φορές, ξέρετε, είναι και πολύ ενδιαφέρον το να ακούει κανείς διαφορετικές οπτικές από ανθρώπους που έχουν μια τέτοια εμπειρία. Αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο είχαμε προχθές.
Ο κύριος Σαμαράς θέτει θέματα όχι μόνο για την εξωτερική πολιτική, αλλά και για τη woke ατζέντα και για μια σειρά θεμάτων που θέτουν και κόμματα τα οποία βρίσκονται πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Και εδώ είναι σημαντικό ότι έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας πια,
μα γι' αυτό
τον κομματικό εκπρόσωπο.
Του θέτουμε και το θέμα.
Ακριβώς, γιατί θα θέλαμε την άποψή σας επ' αυτού.
Και να συμπληρώσω το ερώτημα, η ρητορική Σαμαρά σας δημιουργεί πρόβλημα στον επαναπατρισμό ψηφοφόρων, το οποίο επιδιώκεται, είναι σαφές.
Που βρίσκονται στα δεξιά, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας.
Μιλάμε για αυτά τα κόμματα.
Κοιτάξτε, υπάρχει γενικώς μια ρητορική από τα δεξιά. Δεν θέλω τώρα να το επικεντρώσω στον κύριο Σαμαρά.
Όχι, γενικότερα μιλάμε.
Γενικώς από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μια ρητορική η οποία στηρίζεται σε πράγματα ανυπόστατα και έχει μοναδικό στόχο να δημιουργήσει πεδίο προκειμένου να έχουν ένα χώρο στο πολιτικό σκηνικό συγκεκριμένα κόμματα. Υπάρχει αυτό το αφήγημα περί μειοδοσίας, το οποίο ευτυχώς αφενός έχει διαψευτεί από τα γεγονότα και συνεχίζει να διαψεύδεται και δεν έχει καμία βάση, κανένα επιχείρημα, και νομίζω ότι έχει πάψει πια να ακούγεται ακόμα και από τους πιο ακραίους κύκλους. Υπάρχει μια λογική που λέει ότι η εύκολη συνταγή είναι να εργαλειοποιούμε το μεταναστευτικό.
Ναι.
Το μεταναστευτικό πράγματι είναι ένα ζήτημα. Ναι. Το μεταναστευτικό προφανώς έχει αυξομοιώσει τις πιέσεις που δεχόμαστε ως χώρα και εμείς και όλες οι χώρες που είναι έτσι στην περιοχή μας. Από εκεί και πέρα, πιο αυστηρή και πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική πολιτική για το μεταναστευτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει. Είναι πολύ εύκολο να λαϊκίζεις με βάση υπαρκτά προβλήματα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις λύσεις. Αυτή η κυβέρνηση είναι η οποία άλλαξε μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με ό,τι ίσχυε πριν το 19. Αυτή η κυβέρνηση έφερε όλη την Ευρώπη εδώ και ουσιαστικά έκανε τα ελληνικά σύνορα και στη συνείδηση των Ευρωπαίων ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτή η κυβέρνηση μείωσε τις ροές και, εν πάση περιπτώσει, παρότι πράγματι αυξομειώνεται η πίεση, άρα προφανώς από καιρού εις καιρό μπορεί να αυξομειώνονται και οι ροές, αλλά σε κάθε περίπτωση φύλαξε τα σύνορα, έκανε το φράχτη στον Εύρο, έκανε μια αποτρεπτική πολιτική που σταμάτησε πια η χώρα μας μέσω αυτής της πολιτικής να είναι pull factor. Mm-hmm. Και επειδή κάποιοι βλέπω να έχουν ως υπόδειγμα, για παράδειγμα, την πολιτική της Ιταλίας, πάλι με πολύ ευκολία υιοθετούν το οτιδήποτε, να θυμίσουμε ότι η κυρία Μελώνη αυτή τη στιγμή έχει πολλαπλάσια νούμερα προών από ό,τι έχουμε εμείς και έχει αυτό το μοντέλο της μεταφοράς προσφύγων στην Αλβανία, σε camps της Αλβανίας, ναι, το οποίο κάποιοι έκαναν και σημαία με πολύ μεγάλη ευκολία. Ναι. Να πούμε ότι αυτή η μεταφορά προσφύγων στην Αλβανία από την Ιταλία έχει γίνει δύο φορές, μία με 8 πρόσφυγες, αν δεν κάνω λάθος, και μία με 16. Και τις δύο φορές έχουν επιστρέψει το σύνολο αυτών των προσφύγων, δηλαδή και οι 8 επέστρεψαν και οι 16 επέστρεψαν. Τα ιταλικά δικαστήρια διαρκώς βγάζουν άκυρες αυτές τις αποφάσεις. Και επίσης, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή η Ιταλία δέχεται καθημερινά 1.000 και 1.500 μετανάστες.
Επειδή αναφερθήκατε στην κυρία Μελώνη.
Άρα, παρότι πράγματι οι πιέσεις είναι αυξημένες σε όλες τις χώρες της περιοχής μας, εδώ το πρόβλημα είναι πολύ μικρότερο, γιατί η διαχείριση είναι πολύ καλύτερη και πολύ πιο αποτελεσματική.
Επειδή αναφέρεται πάντως στην κυρία Μελώνη και κάποιοι θαυμάζουν και την κυρία Λεπέν, η κυρία Λατινοπούλου πρώτη-πρώτη έβγαλε δήλωση υπεράσπισης στον κύριο Σαμαρά και μάλιστα σε κάποια σημεία υπήρχαν και κάποια κοινά σε σχέση με τις δηλώσεις, την τελευταία δήλωση του κυρίου Σαμαρά, τη δήλωση με την οποία σχολίασε τη διαγραφή του.
Κοιτάξτε, κυρία Λατινοπούλου, καλά το είπατε, από εκεί που όλοι θεωρούσαμε ότι ο στόχος της είναι να ενσωματωθεί στην ευρωομάδα της κυρίας Μελώνη, τελικά κατέληξε στον κύριο Όρμπαν. Από εκεί που πριν από μερικούς μήνες έλεγε ότι δεν στηρίζει τον κύριο Τραμπ, πριν από μερικές μέρες πανηγύρισε την νίκη του περισσότερο και από τον ίδιο. Άρα δεν νομίζω ότι έχει και καμιά μεγάλη αξιοπιστία το τι λέει και το τι κάνει η κυρία Λατινοπούλου και δεν νομίζω ότι έχει και υπηρετεί έτσι κάποιες ιδέες συγκεκριμένες, γιατί όταν αυτές οι ιδέες αλλάζουν πιο γρήγορα και από τον καιρό, προφανώς δεν έχουν και πάλι μεγάλη αξία τα λεγόμενά της. Όλοι κρινόμαστε. Η κυρία Λατινοπούλου ανήκει στην ομάδα των ανθρώπων που μιλάνε με πολύ ωραία λόγια και πολλές φορές έτσι γοητευτικά λόγια για μια μερίδα του πληθυσμού για υπαρκτά ζητήματα, με τη διαφορά ότι δεν έχει καμία αντιπρόταση. Δεν υπάρχει το σκέλος των ρεαλιστικών προτάσεων, υπάρχει μια μονοθεματική ατζέντα που απλώς διαπιστώνει προβλήματα και τα αναπαράγει με έναν τρόπο που σε κάνει.
που σε κάποιους αρέσει. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Οπωσδήποτε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Και απέναντί μας η Μαρία Πακυρίτση.
Αλλαγής Κιτάλης.
Αλλαγής Κιτάλης. Ρυθμίζει τους ήχους και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
Καλώς το κορίτσι μας. Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι μουσικές. Τις μουσικές τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παρέα μας όλοι εσείς από το πρωί με μηνύματα είτε στο Viber, στο πρώτο πρόγραμμα. Μας αναζητείτε στο Viber. Εκεί στην αναζήτηση, στο ψαχτήρι, πληκτρολογώντας με λατινικά στοιχεία πρώτο πρόγραμμα, WM, και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την καλημέρα σας.
Άλλες επιλογές για να επικοινωνήσετε μαζί μας: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σελίδα της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές στο Facebook και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα. Έχουμε παρουσία και στο X, πρώην Twitter, για να συνεννοούμαστε, πρωίν διαδρομές.
Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Βαρβάρα τη Μεσαριτάκη και μια τεράστια αγκαλιά στην Ευγενία την Κόκα, στην Ελένη την Παπαβασιλείου, στην Ελένη τη Γεωργέλου, στο Βασίλη τον Γεωργάτο, τον Ηλία τον Σεωρόκο, τη Μαρία την Κοζαδίνου, τη Ρένα, τον Νίκο τον Ιωαννίδη, τον Γιάννη τον Σιάρκα και τη Μέρη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, στον Παύλο τον Τζιά, Παύλο μου αγκαλιά μεγάλη, στην Πόπη την Ευαγγελοπούλου, ομοίως στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη και στο Δημοσθένη. Καλημέρα.
Καλημέρα στη Μέρη, τον Ιωάννη, τον Νίκο, τη Ρένα, τη Μαρία, τον Ηλία, τον Βασίλη. Την Ελένη τη Γεωργέλου, την άλλη Ελένη, την Παπαβασιλείου, την Ευγενία, τη Βαρβάρα. Καλή σας ημέρα, περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας. Νομίζω ότι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνέντευξη με τον πρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
Ήταν διευρυμένη χρονικά, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα, δεδομένου ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φαίνεται πως το κυβερνών κόμμα βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, να το πω έτσι. Δηλαδή, με υπό ποια έννοια, να το εξηγήσουμε. Υπό την έννοια ότι η επόμενη μέρα χωρίς τον Αντώνη Σαμαρά τροφοδοτεί διάφορα σενάρια. Η επόμενη μέρα πώς το πούμε, όλα πια και τα τελευταία όπλα να έχουν βγει έξω στο τραπέζι, τα επιχειρήματα εννοώ όταν λέω όπλα, και μάλιστα σε τόσο οξύς τόνους, δημιουργεί δεδομένα που δεν υπήρχαν μέχρι χτες. Το λέω επειδή βγήκε και ο εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά,
ο κύριος Νίκος Τσούτσιας,
και είπε ότι μα δεν υπόθηκε κάτι καινούργιο σε αυτή τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, με εξαίρεση το γεγονός ότι πρότεινε τον Κώστα Καραμαλή για πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ναι.
Δεν είναι ακριβώς έτσι.
Προφανώς και δεν είναι έτσι. Πρώτον, η τόνη που χρησιμοποιεί ο κύριος Σαμαράς, παρότι είναι επικριτικός για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και για τη συζήτηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, ήταν υψηλότερη από τις προηγούμενες φορές και για τον Υπουργό Εξωτερικών, κατ' επέκταση και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Εγώ
έχω και ένα ερώτημα. Πώς μπορείς να είσαι σε ένα κόμμα και να στηρίζεις μια κυβέρνηση για την οποία εκτοξεύεις αυτές τις κατηγορίες?
Το προσυπογράφω απολύτως το ερώτημά σου. Απολύτως, γιατί εδώ πέρα υπόθηκε ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας χαριεντιζόταν με τον Ταγίπ Ερντογάν.
Και εδώ είναι ακόμη πιο βαρύ.
Και ο Νίκος Αναστασιάδης.
Βέβαια. Λοιπόν. Και ο κύριος Χρυστοδουλίδης.
Ναι. Συγγνώμη, okay,
ο κύριος Χρυστοδουλίδης. Ο Κύπριος πρόεδρος.
Ναι, είδες.
Είναι ο προηγούμενος. Και ο Εντιράμα.
Και ο Εντιράμα.
Και όταν μάλιστα έχει το γεγονός να κάθονται ο Τούρκος πρόεδρος με τον Κύπριο πρόεδρο.
Που δεν αναγνωρίζει την Κύπρο.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Λοιπόν, ήταν προφανώς αναβαθμισμένες οι κατηγορίες, ποιοτικά, όπως ακούω να λένε στα τηλεοπτικά κανάλια, και δεν ήταν μόνο αναβαθμισμένες ποιοτικά, δηλαδή ήταν πιο, πώς το πούμε, δηλητηριώδεις, ήταν και επί της ουσίας πιο αναβαθμισμένες όταν ζήτησε ο κύριος Σαμαράς από τον Πρωθυπουργό να πετάξει έξω από την κυβέρνηση τον κύριο Γεραπετρίτη,
τον Υπουργό Εξωτερικών,
τον οποίο εμφάνισε να αυτοαποκαλείται εθνικός μειοδότης, κάνοντας, όπως λένε στο Μαξίμου, από Μαξίμου, μια κοπτοραπτική των δηλώσεων.
Εντάξει, όποιος είχε ακούσει τη συνέντευξη του κύριου Γεραπετρίτη δεν είχε πει αυτό.
Ποτέ δεν είχε πει κάτι τέτοιο.
Δεν είχε πει αυτό. Τώρα,
είχε πει ότι εάν είναι να βοηθήσω την πατρίδα μου χωρίς την παραμικρή υποχώρηση και προασπιζόμενο στο εθνικό συμφέρον, και αναβαθμίζοντας το εθνικό μου συμφέρον κλπ. Και κάποιοι να με πούνε μειοδότη, ας με πούνε.
Λέγοντας παράλληλα ότι μία είναι η διαφορά με την Τουρκία.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Την εθνική γραμμή, γιατί μιλάμε για εθνική γραμμή.
Απολύτως.
Λοιπόν. Και η κριτική επεκτάθηκε και στην ατζέντα της κυβέρνησης, στη γοκουλτούρα, η οποία του αρέσει πάρα πολύ του κυρίου Σαμαρά να αναφέρεται σε αυτήν. Πρότεινε τον κύριο Καραμαλή για πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Αυτό είναι ένα καινούργιο στοιχείο, ναι. Είναι η αλήθεια. Σχεδόν αναμενόμενο. Πολλοί λένε ότι την έκαψε την υποψηφιότητα Καραμαλή,
ναι.
Πια. Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, όπως ακούσατε γιατί ρωτήσαμε τον κύριο Ρωμανό.
Έρχεται δεύτερος αυτό ο κύριος Σαμαράς.
Πριν καν δημοσιοποιηθεί η συνέντευξη του κύριου Σαμαρά, είπε ότι δεν υπήρχε παρά μικρή προσυνεννόηση.
Και δεν είχε διαβάσει και τη συνέντευξη τότε.
Ναι.
Παρασκευή.
Πριν,
Σαββατό.
Πριν δημοσιοποιηθεί. Ναι. Λοιπόν.
Ναι. Πολλοί λένε λοιπόν ότι δεν είχε άλλη επιλογή ο Κυριακός Μητσοτάκης να τον διαγράψει. Νομίζω. Δεν είναι ευχάριστο για έναν πρόεδρο και έναν πρωθυπουργό να διαγράφει έναν πρώην πρόεδρο και έναν πρώην πρωθυπουργό. Δεν είναι ο πρώτος.
Μα να μην προσπάσω να αποφύγει μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν είναι ο πρώτος, όχι.
Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε διαγράψει τον Κώστα Σμίτη.
Βεβαίως.
Έτσι φαίνεται το ρεπορτάζ. Θέλει ότι προσπάθησε να το αποφύγει μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι που διάβασε το περιεχόμενο της συνέντευξης. Έχει ενδιαφέρον ότι οι βουλευτές με τους οποίους συνομιλεί και πολλοί συμφωνούν με τις απόψεις του κ. Σαμαρά, χθες όλοι ήταν σε κοινή γραμμή.
Δεν μίλησε κανένας.
Σήμερα άκουσα τον κύριο Μαρκόπουλο, ναι. Και είναι όλοι σε κοινή γραμμή ότι ήταν δεν είχε άλλη επιλογή.
Ήταν μονόδρομος. Ήταν μονόδρομος.
Εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κριτική στην εξωτερική πολιτική.
Εμένα δεν σου κρύβω, μου έκανε εντύπωση η τοποθέτηση του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη.
Και εμένα μου έκανε εντύπωση.
Ενός ανθρώπου, είναι πια ο Νέστορ. Για την Νέα
Δημοκρατία. Ακολούθησε στην πολιτική άνοιξη, είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής ο κύριο Κακλαμάνη στην πολιτική άνοιξη, το κόμμα. Γιατί είναι η δεύτερη φορά που διαγράφεται από τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Σαμαράς. Διαγράφεται το 1993.
Και ο Σεκλαμάνης και ακολουθεί στην πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά. Αλλά είναι και ο Νέστορ της πολιτικής ζωής, δεν είναι,
ναι.
Ηλικιακά.
Βέβαια.
Ναι. Λοιπόν, ο οποίος δεν φίδεται κριτικής προς την κυβέρνηση. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, και είναι ένας από αυτούς που έχουν υπογράψει και τις ερωτήσεις το τελευταίο διάστημα κλπ.
Ναι, σε υπουργούς.
Που. Τόνισε σε χθεσινή του συνέντευξη ότι ήταν αναπόδραστο να συμβεί ό,τι συνέβη. Δεν είχε άλλο δρόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και έδωσε και μια απάντηση, το οποίο ομολογώ εγώ δεν την ήξερα, σε σχέση με το ισχυρό επιχείρημα του Αντώνη Σαμαρά για την παρέτηση του διευθυντή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ναι. Το οποίο έθεσε μετεπιτάσεως για να ενισχύσει το επιχείρημά του περί παρέτησης. Ναι, Ρούσου Κούντουρου. Οφείλω να σου πω, επειδή εγώ είχα αρχίσει να το ψάχνω, την απάντηση πήρε από τον κύριο Κακλαμάνη. Ναι. Γιατί είχε.
Και ήταν αποστομωτική.
Είχε το ρεπορτάζ ο κύριος Κακλαμάνης.
Είπε, ναι. Εγώ επικοινώνησα ο ίδιος με διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών και μου είπαν ότι ο κύριος Κούντουρος πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί σε ένα μήνα, ενάμιση.
Είχε παρατείνει τη θητεία του κύριου Γεραπετρίτης κατά ένα χρόνο.
Και ο κύριος Γεραπετρίτης επέλεξε να έχει στη συνάντηση με τον κύριο Φιντάν.
Αυτόν που θα τον διαδεχτεί.
Αυτόν που θα τον διαδεχτεί ακριβώς γιατί πρόκειται
για
να είναι
ενημερωμένος για τις επόμενες συναντήσεις.
Το απολύτως αυτονόητο.
Ναι.
Το γεγονός ότι αυτή η απάντηση ήρθε από τον Νικήτα Κακλαμάνη έχει μία σημασία.
Βέβαια.
Νομίζω, έτσι.
Βέβαια. Και ήταν και ο πρώτος που τοποθετήθηκε από τους βουλευτές που συνομιλούν.
Κοίταξε, λένε πολλοί ότι είναι δύσκολο πια να ακολουθήσει ένας βουλευτής τον Αντώνη Σαμαρά στο άγνωστο. Στο ερώτημα τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τον Αντώνη Σαμαρά, ένα είναι το βέβαιο και το δεδομένο. Ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα συνεχίσει να μιλάει και να είναι αιχμηρός στην κριτική του. Κάθε τόσο θα εμφανίζεται και θα μιλάει.
Ναι.
Αυτό είναι σίγουρο. Τι θα κάνει ο Κώστας Καραμαλής, η ρίση στον εμπαρόδο, επειδή μέχρι τώρα πηγαίναμε πακέτο.
Θα έχουμε
την Παρασκευή μια απάντηση που θα παραστεί σε κάποια στην παρουσίαση πάλι ενός
βιβλίου. Ναι. Ενός βιβλίου. Ναι. Θα έχουμε μια πρώτη απάντηση. Ναι. Πράγματι. Υπάρχει άλλο ερώτημα. Αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Ναι. Άγνωστο αυτό.
Είναι άγνωστο.
Το σίγουρο είναι πάντως αυτό.
Δεν
τα
είναι
κόμματα.
Απίθανο, λένε.
Ναι.
Αλλά
ο κύριος Τσούτσιας το
έφυγε
ανοιχτό, νομίζω. Ναι, ο κύριος Νίκος Τσούτσιας, ο διευθυντής του γραφείου του. Έχουν ενδιαφέρον να αντιδράσει από τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
Γιατί κάποιοι λένε τώρα τι ακριβώς θα κάνει. Θα πάει να συναγωνιστεί με τον κύριο Βελόπουλο και
τον κύριο Νατσιό και την κυρία
Λατινοπούλου σε ένα κοινό, ας πούμε. Πάει να ψαρέψει ψήφους από αυτό το κοινό. Μετά από μια πρωθυπουργική θητεία, δύο διαγραφές από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι λίγο αδόκιμο, λένε πολλοί. Πάντως, σημασία έχει αυτή την ώρα να μιλάνε οι ειδικοί και ένας από αυτούς, ο Φίλτατος Ζαχαρίας Ζούπης, ο οποίος παρακολουθεί φυσικά τις πολιτικές εξελίξεις, τις μετράει, τις ζυγίζει και τις ανάγκες.
Σε όλα τα κόμματα. Γιατί
και σε όλα τα επίπεδα.
Είναι πολύ τάραχη η περίοδος για το πολιτικό σκηνικό.
Έκανε μία δήλωση που για μένα έχει ενδιαφέρον. Δεδομένου ότι ο κύριος Ζούπης ήταν αυτός, αν θυμάσαι, που στην εκπομπή πολλές φορές μας είχε επισημάνει τη στροφή που παρατηρείται σε ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος προς τα δεξιά.
Προς
τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και είχε επισημάνει ότι αν δεν υπάρξει σοβαρή απάντηση από τα, πώς θα πούμε, λεγόμενα κόμματα, πώς θα το πω, του συστημικού τόξου, του δημοκρατικού τόξου,
να το πω έτσι, του δημοκρατικού τόξου, ναι,
τότε ενδεχομένως να βρεθούμε μπροστά σε απρόοπτα, όπως βρέθηκαν άλλοι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, ο κύριος Ζούπης, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε, σε μία συνέντευξή του το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, είπε ότι δεν εκτιμά πως η αποχώρηση της Σαμαρά θα προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στη Νέα Δημοκρατία. Αν είναι έτσι, νομίζω αξίζει να μας εξηγήσει πώς το διαισθάνεται αυτό και πώς το αναλύει. Κύριε Ζούπη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα,
καλή
κύριε Ζούπη.
Σήμερα.
Και αν επιμένετε και σε αυτή την εκτίμηση, θα μου πείτε δύο μέρες πέρασαν, τι να έχει αλλάξει.
Κοίταξε, ήταν μια πρώτη προσέγγιση. Ασφαλώς, σαν δημοσκόπος, είμαι υποχρεωμένος να μετρήσω και το επόμενο διάστημα.
Βέβαια, εννοείται.
Απλά σκέφτομαι ως εξής. Καταρχάς, είναι μια σοβαρή εξέλιξη. Είναι. Νομίζω όμως. Δηλαδή αυτό που είπα στη συνέντευξη και το επαναλαμβάνω γιατί το πιστεύω είναι το εξής. Ο κύριος Σαμαράς εξελίσσει ουσιαστικά μια κατά τη γνώμη μεθοδευμένα διαφοροποίηση από τη Νέα Δημοκρατία από μερικότερα θέματα. Έχει ξεκινήσει από πέρυσι. Θυμάστε με το περίφημο νομοσχέδιο του κύριου Γεωργιάδη για τους μετανάστες και για αυτούς.
Ναι. Από εκεί ξεκίνησε.
Από εκεί ξεκίνησε ακριβώς.
Από εκεί. Άρα συμπληρώνουμε περίπου ένα χρόνο μέχρι που είδαμε τους τελευταίους μήνες να συνολικοποιεί μια ατζέντα η οποία κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη δεν είναι μια ατζέντα που ήθελε να διασκεδάσει τμήματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που ανησυχούν μην έχει πάει και πολύ στο κέντρο. Η ατζέντα του κυρίου Σαμαρά όπως συνολικοποιείται, κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη, είναι μια καθαρά ακροδεξιά ατζέντα. Πιο ακροδεξιά και από τα υπάρχοντα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να αναφέρω κάτι γιατί νομίζω το οφείλω προς όλους μας.
Ναι.
Δεν μπορώ να ακούω πρώην πρωθυπουργό, πρόεδρο και οποιοδήποτε πολιτικό στέλεχος αν θέλετε. Να κατηγορεί τον οποιοδήποτε πρωθυπουργό ή υπουργό εξωτερικών και την ηγεσία της Κύπρου περίπου ως μειοδότες ή προδότες. Και έτσι να δίνει πάσα. Ξέρετε, παρατήρησα και εγώ όπως και εσείς τις δηλώσεις των προέδρων των κομμάτων που λέμε δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έως την ακροδεξιά. Ανατρίχιασα όταν στη δήλωση του κυρίου Νατσιού διάβασα υπάρχει μια παράγραφος που λέει μια φράση ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει, δεν έπρεπε να διαγράψει τον κύριο Σαμαρά. Έπρεπε να διαγράψει το προδότη, το γεραπετρίτη. Και ανατρίχεσα γιατί λέω ουέ και αλίμονα η πολιτική ζωή του τόπου να κυμανθεί σε τέτοια επίπεδα από εδώ και πέρα. Με ευθύνη και του κύριου Σαμαρά.
Έχετε δίκιο, τώρα, δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτά δεν έχουν συμβεί. Ακόμη δηλαδή, και στις πιο δύσκολες στιγμές τέτοιες κατηγορίες δεν είχαμε.
Να σας θυμίσω τη συμφωνία των Πρεσπών.
Σας πληροφορώ ότι πέρα από το εσωτερικό...
Δεν ακούγαμε τέτοιες κατηγορίες, παρότι είχαμε μεγάλες διαφορετικές.
Το οποίο οι οργανωμένοι τουλάχιστον Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν ανέφερε για προδοσία, για παράδειγμα.
Ναι,
αυτό.
Ναι, έτσι.
Λοιπόν, αλλά τώρα, προσέξτε, κάνω αυτή την εκτίμηση που καταρχήν στηρίζεται σε δύο πράγματα. Και γι' αυτό ανέφερα τα προηγούμενα. Το πρώτο είναι ότι ο κύριος Σαμαράς δεν διαφοροποιήθηκε χθες. Έχουμε όλη αυτή την πορεία λοιπόν αυτού του χρόνου.
Ναι.
Κατά τη γνώμη μου συνέβαλε σημαντικά στη διαφοροποίηση δυνάμεων από τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές προς τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ελληνική Λύση, Νίκη, Φωνή Λογικής κτλ. Άρα ένα κομμάτι ήδη έχει ψηφίσει άλλο κόμμα. Είναι άλλο αν η Νέα Δημοκρατία τμήματά του θέλει να
ή
τα επανασυσπηρώσει.
Αυτή η ρητορική το έχει στείλει εκεί αυτό το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτή η ρητορική το έχει στείλει αυτά τα ακροατήρια εκεί. Το δεύτερο που παρατηρώ είναι ότι φτάνοντας πια Νοέμβριο, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις παρατηρείται στην εκτίμηση ψήφου ότι με όλα τα προβλήματα που έχει η Νέα Δημοκρατία, που έχει προβλήματα στην απόδοσή της και ειδικά στο οικονομικό, εγώ θα το συμπύκνωνα, γιατί αυτό είναι. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στη ζώνη του 29-31, δηλαδή περίπου τα ίδια ή λίγο παραπάνω από τις ευρωεκλογές. Ενώ δηλαδή γκάζωνε ο κύριος Σαμαράς μετά τις ευρωεκλογές, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Ναι.
Έτσι είναι.
Και με τις τελευταίες δηλώσεις δεν βλέπουμε αυτό να μειώνει τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας. Το τρίτο είναι ότι νομίζω ότι αυτό που έγινε, το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο, αλλά ότι θα γίνει, υπό όρους και υπό προϋποθέσεις ανάλογα με τους σχεδιασμούς που θα γίνουν, ξέρετε, μπορεί και να ενισχύσει
το ηγετικό προφίλ του κ. Μητσοτάκη.
Το ηγετικό προφίλ, αλλά και δυνάμεις του κέντρου που για άλλους λόγους είχαν απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα.
Και αληθόριζαν προς το Πασόκ, προς τον κύριο
Ανδρουλάκη. Αυτό δεν σας κρύβω, κύριε Ζούπη, το έλεγε χθες και η Γεωργίου σε μια κουβέντα που είχαμε, Μαρία. Ναι. Ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτό το φαινόμενο.
Και το τέταρτο είναι, ο τέταρτος λόγος αυτές τις μέρες, αν προσέξατε, υπήρχε μια παρέλαση τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Καταρχάς μου έκανε εντύπωση ότι μέσα σε μισή ώρα από κύκλους του κ. Καραμαλή υπήρχε διαρροή ότι εμείς δεν ξέραμε για αυτή τη συνέντευξη και πολύ περισσότερο θα μας προτείνει για πρόεδρο Δημοκρατίας. Δεν θα αναφερθώ στους υπουργούς που ας πούμε είναι υποχρεωμένοι να υπερασπιστούν την κυβέρνηση. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση συνέντευξη όπως του κ. Κακλαμάνη που είχε μια νυφαλιότητα και... Έλεγε ότι δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα ή κάποιον βουλευτή.
Και αποδόμησε το βασικό επιχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό ήταν το που το σχολιάζαμε και εμείς νωρίτερα. Ότι το βασικό επιχείρημα σε ό,τι αφορά την κριτική του στα εθνικά θέματα, δηλαδή την παρέτηση του Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, το αποδόμησε πλήρως.
Ναι. Για αυτούς τους λόγους λέω ότι σε πρώτη φάση, όλα βέβαια στην πολιτική θέλουν προσοχή, ότι δεν βλέπω ότι αυτό θα εκφραστεί σε κάποια μείωση, για παράδειγμα, των ποστών της Νέας Δημοκρατίας. Προσωπικά δεν εκτιμώ, επειδή υπάρχουν και κρίσιμες ψηφοφορίες στη Βουλή και σε αυτό το επίπεδο, ότι θα υπάρχουν εκείνοι οι βουλευτές οι οποίοι θα δημιουργήσουν ζωτικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, με την έννοια της καταψήφισης του προϋπολογισμού, για παράδειγμα. Αυτό θα ήθελε 7-8 βουλευτές.
Εγώ να ρωτήσω, επικαλούμενος έτσι το πολιτικό σας αισθητήριο πιο πολύ και όχι το του ερευνητή. Γιατί είστε πάρα πολύ έμπειρος. Ποιος πιστεύετε ότι ήταν ο στόχος του Αντώνη Σαμαρά? Γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η συνέντευξη κάπου αποσκοπούσε. Ήθελε να είναι μία ακόμη ψηφίδα στο παζλ της κριτικής που ασκεί και δεν ανέμενε τη διαγραφή του. Είχε στόχο να το τερματίσει ώστε να βρεθεί εκτός Νέας Δημοκρατίας με κάποιο απότερο σχέδιο την επόμενη μέρα. Τι εκτιμάτε?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το λογικό είναι ένας έμπειρος πολιτικός όπως ο κύριος Σαμαράς να το περίμενε.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό και ανέβαζε τους τόνους της κριτικής. Σε κάθε συνέντευξη ήταν και πιο αιχμηρός.
Και γι' αυτό ανέβασε τους τόνους. Δεν μπορώ να αποκλείσω 100% ότι ίσως υποτιμούσε την άμεση αντίδραση, η οποία ήταν μονόδρομος βέβαια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοιτάτε, ο κύριος Σαμαράς έχει κι άλλο ένα πρόβλημα για να πείσει ψηφοφόρους που τώρα που ψήφισαν ας πούμε σε ευρωεκλογές ή και που τώρα στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, για να τα λέμε όπως είναι.
Ναι.
Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός και ένας πρώην πρόεδρος που ενέχεται στη πτώση μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αν έχουν γκρίνιες, παράπονα, ενστάσεις με πλευρές της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής, δεν θα ήθελα να το ξαναδούν. Θα ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία το ίδιο πρόσωπο, το ίδιο ανώτατο στέλεχος ενός κόμματος
να ρίχνει για δεύτερη φορά την κυβέρνηση.
Ναι, εντάξει, είναι λίγο.
Λέμε καμιά φορά ότι είναι ως φάρσα, αλλά καμιά φορά. Μπορεί και να μην είναι έτσι.
Απλά τότε, προσέξτε, αν θυμάστε και οι πιο παλιοί θυμόμαστε, τότε θυμάμαι, ξέρετε, δεν γκουγκλάραμε να δούμε κιόλας πρόσωπα. Μάθαμε ξαφνικά ότι έπεφτε η κυβέρνηση επειδή κάποιος κύριος συμπηλίδη.
Ακριβώς, από την Κυλκή, αν δεν κάνω λάθος.
Και θυμάμαι, ρώταγα συναδέλφους σας στην αρχή. Ρε παιδιά, αυτό το κύριο Συμπηλίδη το ξέρατε? Ήταν ο άνθρωπος από
τη τότε δεν το ξέραμε, γιατί και εγώ και ο Βασίλης μας στη δημοσιογραφία, τότε δεν ήταν.
Αλλά δεν το ξέραμε.
Ποια είναι η διαφορά? Τότε.
Και δεν τον ξανακούσαμε.
Ναι.
Σχηματίστηκε, είχε φτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 48-48,5%, το 90%.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Στις τρίτες εκλογές που γίνανε. Και τελικά λόγω του νόμου του Κουτσόγιωργα που λέγαμε.
Ναι, ο νόμος Κουτσόγιωργα.
Είχε σχηματίσει με το ζόρι κυβέρνηση με 150 σύν τον Κατσίκη που γράφατε.
Ναι, 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 ναι.
Ήταν δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία στηριζόταν σε ένα βουλευτή και όλα ήταν εύκολα ή δύσκολα. Λοιπόν, δεν είναι το ίδιο ακριβώς σήμερα.
Μάλιστα.
Δεν είναι καθόλου ακριβώς τα ίδια.
Πολύ να σας ευχαριστήσουμε.
Πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα,
πάντα, πάντα έχει ενδιαφέρον.
Σε άλλη συζήτηση θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
Εννοείται.
Είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Πάμε επιγραμματικά στην πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Σχεδόν μόνο θεματικά μπορούμε
σχεδόν,
να πούμε.
Όπως και η εκπομπή σήμερα, εκ των πραγμάτων, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ δεν ήταν μια τυχαία πολιτική εξέλιξη, μια πολιτική εξέλιξη ρουτίνας. Είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια δημιουργεί και ερωτήματα για την κυβερνητική ευστράτεια την επόμενη μέρα. Και για το τοπίο το οποίο υπάρχει και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ο Μίχλη που το σκεπάζει.
Και εμείς δεν έχουμε μάθει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εστιάζουμε στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας και το καταλαβαίνετε και εσείς το ακούτε. Πάμε, πάμε στις
εφημερίδες. Τα νέα έχουν κύριο τίτλο. Μοιράζεται ξανά η δεξιά τράπουλα μετά τη διαγραφή Σαμαρά. Το παρασκήνιο των διεργασιών. Πώς πάρθηκε η απόφαση στο Μαξίμου. Οι επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Ο Παράγων Καραμαλή στην εξίσωση. Τι κλίμα επικρατεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης κύριο θέμα στην εφημερίδα, γιατί είναι χωρισμένο στο δεύτερο πρωτοσέλιδο. Τέλος τα τεκμήρια, το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.
Εφημερίδα απογευματινή. Όλο το παρασκήνιο της διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού. Καληνύχτα και καλή τύχη, κύριε Σαμαρά.
Η Εφημερίδα των Συντακτών οξύνει. Μισό λεπτάκι. Το έχεις γιατί. Ναι, εγώ το έχω. Συγγνώμη εδώ γιατί.
Η διαγραφή.
Ναι, η διαγραφή οξύνει την κρίση της Νέας Δημοκρατίας. Τα δύσκολα είναι μπροστά για τον κύριο Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνεται η επίδειξη πυγμής του Πρωθυπουργού και ποιοι κίνδυνοι ελοχέμουν.
Η Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα μηνύματα Μητσοτάκη με τη διαγραφή Σαμαρά. Τέλος ανοχής, ο τίτλος της εφημερίδας. 32 χρόνια μετά, η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα.
Η Δημοκρατία έχει τίτλο Χαρακύρη Κυριάκου, κίνηση πανικού από τον βαριά εκτεθειμένο πρωθυπουργό. Ο Μητσοτάκης διέγραψε τον ευκαιριακό πατριώτη Σαμαρά, επειδή κατήγγειλε το μειοδοτικό διάλογο με την Τουρκία, άποψη που συμμερίζεται η πλειονότητα του ελληνικού λαού.
Η εφημερίδα Μανιφέστο έχει τον τίτλο.
Κάτσε, έχουμε την κόντρα. Έχουμε και την κόντρα.
Α, την κόντρα, ναι.
Μην ξεχνά την κόντρα.
Την κόντρα.
Η κόντρα νιούς.
Μονόδρομος οι εκλογές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Και το μανιφέστο ως εδώ. Φωτογραφία του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Μητσοτάκη, τίτλος ως εδώ.
Λοιπόν, 8:54 πρώτα λεπτά η ώρα. Να σας πούμε κυρίες και κύριοι ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη και τη Θεραπεία της Παιδικής Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, της Κακοποίησης και της Βίας και Ευρωπαϊκή Μέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιωτικά. Γιατί κάθε μέρα θέμα. Πρέπει να έχουμε και μία και δύο και τρεις παγκόσμιες τύψεις, όπως λέμε. Να σας πούμε
να σου προσθέσω και άλλη μία.
Ναι.
Διεθνής ημέρα Ισλαμικής τέχνης.
Σωστό και αυτό.
Έτσι, για να μην σε αφήσω έτσι. Και ότι γιορτάζει ο Πλάτωνας. Χρόνια του πολλά.
Χρόνια πολλά Πλάτων. Τον υπηαγωγείο μου ήταν. Έτσι το λέγαμε.
Τον Πλάτωνα Τίνιο σκέφτομαι εγώ.
Πλάτων Τίνιο. Ναι. Λοιπόν, ο καιρός βελτιώνεται, λένε οι μετεωρολόγοι. Η θερμοκρασία ψήλο ανεβαίνει στους 18 βαθμούς, θα φτάσει στην Αττική, στους 14 στη Θεσσαλονίκη.
Άντε και τις βροχές την προηγούμενη εβδομάδα καλοδεχούμενες ήταν βέβαια, γιατί ήταν ωραίες, ποτιστικές, είχαμε λιγότερα προβλήματα, και αλλά η κίνηση ήταν μεγάλη.
Και η μεγάλη είδηση στη διεθνή επικαιρότητα βέβαια, το πράσινο φως από τον Biden στην Ουκρανία για τη χρήση πυράβλων μεγάλου βεληνικούς κατά της Ρωσίας. Τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό? Αναλυτές λένε ότι θα έχουμε λίγο πριν την ανάληψη των καθηκόντων του Donald Trump μια αναπάντηχη υποτροπή στο ουκρανικό μέτωπο. Για να δούμε.
Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι δεδομένη η στάση Τραμπ. 20 Ιανουαρίου ορκίζεται σε σχέση με τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο.
Μπράβο να πούμε στην Εθνική που μετά το 2-0 κατάφερε να τερματίσει δεύτερη στον όμιλό της και να γράψει τη δική της ιστορία. Καθοδόν προς το Nation League.
Από σήμερα τα πρόστιμα στους οδηγούς ταξί που δεν έχουν επικολλήσει το ειδικό σηματάκι ότι δέχονται πληρωμή και με POS.
Και να αποχαιρετήσουμε τον Βασίλη Ματζουράνη, έναν άνθρωπο της γενιάς μας, ένα πάρα πολύ καλό μουσικό, ο οποίος σημάδεψε τα νιάτα μας και διαχρονικά με το τραγούδι του «Τα καλοκαίρια μας», «Τα καλοκαίρια όλων των Ελλήνων».
Βέβαια, «Τα καλοκαιρινά ραντεβού». Τα έχουμε ακούσει όλοι και τα έχουμε τραγουδήσει όλοι.
Που έφυγε τόσο άδικα. Χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν πήγε να πάρει τα παιδιά του και τρεις φίλους τους και να πάνε σπίτι, ένας άλλος οδηγός παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο. Ο Βασίλης έφυγε από τη ζωή.
Καλό ταξίδι να πούμε.
Και τα παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά. Καλό ταξίδι. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
Να είστε καλά, δεν θα τα πούμε αύριο. Έχουμε απεργία εμείς οι δημοσιογράφοι. Θα τα πούμε την Τετάρτη όμως. Να είστε καλά.
Γεια σας. Σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά. Καλοκαιρινά, ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμμουδιά.
Αφροδίτη που έχεις τόση ομορφιά. Καλοκαιρινά, ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά. Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά. Να μου πιάσει.